jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtrirja e Ulexit në veri hap drejt vendosjes së pushtetit të Prishtinës në këtë pjesë të Kosovës. Shefat e financave të G20-s diskutojnë krizën ekonomike me gjithë dallimet, Shtetet e Bashkuara Evropë për rrugët e zgjidhjes. Të burgosurit në Guantanamo nuk janë marrë miq të kapur në fush betejë, vendos administrata Obama. Gjatë pjesës tematike do të ndjeni dhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Londër, ministrat e financave dhe drejtuesit e bankave qendrore të ekonomive më të mëdha në botë janë mbledhur në Angli për të diskutuar krizën ekonomike botërore. Takimi zhvillohet në kohën kur ekzistojnë dallime mes vendeve lidhur me rrugët për frenimin e krizës globale. Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga vendet e tjera të miratojnë paketa shtesë ndihme dhe të ulin taksat për të nxitur zhvillimin ekonomik. Disa qeveri evropiane mendojnë se duan më pak paketa stimuluese dhe më shumë rregullore që do të çeverisin tregjet financiare. Takimi sot më paraprin takimit të krerëve të shteteve dhe qeverive të G20-s që do të mbahet në prill. New York, bursat amerikane kanë mbyllur javën duke shënuar rezultatet më të mira në treg që ka nëntori i kaluar. Ky është një tregues se tregu bankar po shkon drejt stabilizimit. Rezultatet në bursë janë dhe pasojë informacioneve se gjigant bankar si Citigroup nuk ka nevojë për ndihmë të mëtejshme nga administrata amerikane. Washington, në sulme të shtuara ushtarake nga forcat amerikane nuk duket jenë zgjidhja për Afganistanin, tha generali amerikan David Petraeus. Ai shtoi se një ofensive ngjashme me atë të forcave amerikane në Irak, të urdhëruar nga presidenti Bush në 2007, nuk do të funksionojë në Afganistan pasi ka mungesë të infrastrukturës për operacione të tilla. Petraeus shtoi se duhen më shumë kontribute ushtarake dhe civile nga jashtë për të mundësuar ngritjen e një qeverisje të mirë në Afganistan. Sërish Washington, administrata e presidentit Barack Obama nuk do t'i cilësoj më si armiq në fush betejë terroristët e dyshuar që gjenden në burgun e Guantanamos. Vendimi i bërë publik nga Departamenti i Drejtësisë shënon ndarje nga politikat e ish presidentit Bush. Të njëjtat burime njoftojnë se vetëm ata të burgosur për të cilët ka prova të mjaftueshme se kanë mbështetur Al-Qaidën dhe Talibanët do të mbahen të burgosur. Tokyo, Japonia ka dërguar anije ushtarake në misionet e patrullimit kundër piratëve në bregun e Somalis. Ky është një nga misionet e rralla ushtarake për Japoninë. Anijet japoneze do t'i bashkangjiten atyre të 18 vendeve të tjera që përpiqen të parandalojnë aktivitetin e piratëve në brigjet somaleze. Gjatë të vitit kaluar mbi 100 anije janë sulmuar nga piratët e Somalis. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas këtij bloku lajmësh, emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike ku së pari ju sillim pasqyrën e shtypit të ditës. Me informacionet kryesore do të na njohë korrespondenti jonë në Prishtinë, Edona Peci. Edon, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Iliriana.
Edon, do të ndalesha së pari tek 6 pikshi i Ban Ki-moonit, plani i shumë përfolur, cilat janë më të reja të sill shtypi ditës në këtë drejtim?
Ndonë se plani 6 pikës i kombeve të bashkuara është hedhur kategorikisht poshtë nga autoritetet në Prishtinë, ky plan si pas shtypit të sotëm ditor duket se nuk është zhdukur tërsisht nga tryeza diskutimeve ndërmjet zyrtarve të mekanizmave ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë dhe në lidhje me Kosovën. Kështu e përditshmja zëri paralajmëron se në takimin e radhës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, raporti i shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanier do të përmbajë sipas zërit elementet e 6 pikshit. Lidhur me këtë, sipas burimeve ndërkombëtare të kësaj gazete, nuk ka gjasa që në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën të iket trajtimit të dokumentit të 6 pikësh. Disa ditë para mbajtjes së kësaj mbledhje, sipas zërit, shefi i misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit Yves de Kermabon pritet të udhëtojë për një vizitë zyrtare në Beograd, ku do të pritet nga përfaqësues të shtetit serb. Sipas kësaj gazete, temë qendrore e takimeve ndërmjet francezit Kermabon dhe zyrtarëve serb pritet të jetë dokumenti 6 pikësh i sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon. Mohimi i deritanishëm i Prishtinës zyrtare ka rishi këti dokumentin, ndërkaq ishte arsytuar me këmkulljen e autoriteteve kosovare për zbatimin e planit tahtisarit, dokument ky i quajtur i pavlefshëm nga ana e Beogradit zyrtar, si dhe nga serbët lokal në Kosovë. Mirë po, si pas të përdiqmës koha ditore, këta të fundit po zbusin qëndrimin dhe pako tahtisarit. Shkrimi i kësaj gazete citon përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare, si dhe të qeverisë të Kosovës, të janë shprehur të inkurajuar, siç thuhet, nga vullneti i komunitetit serb në Kosovë për të mësuar më shumë rreth planit tahtisari.
E donë të ndryshoja temë, së fundi politikan dhe përfaqësues të institucioneve kanë folur për njohje të reja të shtetit Kosovës. A merret shtypi ditës me këtë temë?
Po në fakt, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ditë më parë kishte paralajmëruar njohje të reja për shtetin e Kosovës, duke u zotuar se institucionet kosovare janë duke punuar intensivisht në rritjen e numrit të njohjeve. Lidhur me këtë, gazeta Kosova Sot ka një editorial me titull Njohjet nuk është keq, duke cilësuar ritmin e procesit të njohjes së pavarësisë të Kosovës si as të mirë, por as të keq. Sipas shkrimit të Kosova Sot, 56 njohjet e shtetësisë të Kosovës nga arena ndërkombëtare janë të mjaftueshme për të qarë rrugën, siç thuhet, për antarësimin e Kosovës në organizmat e ndryshëm ndërkombëtar, si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Ndërkohë, në lidhje me angazhimin në aspektin e lobimit, sipas këtij shkrimi, mund të priten akoma më tepër njohje, marr parasysh, siç shkruan Kosova Sot, aktivitetet e diplomatëve dhe përfaqësuesve të shteteve mike në lobimin për pavarësinë e Kosovës. Gazeta Express e quan përfaqësimin e Kosovës në botë si punë burrash, duke bërë të njohur se nga 150 aplikantët për konkursin për ambasador, vetëm 3 kanë qenë femra.
Edon dhe e kret në fund të kësaj pasqyre shtypi çdo të veçosh me interes nga shtypi i sotëm për dëgjuesit.
Për fund do të veçoj një çështje që ditëve të fundit është përfolur me të madhen e çarsit politike në Kosovë. Është kjo pra krijimi i një qeverie teknike, kërkesë që kishte dalë nga përfaqësues të opozitës kosovare. Lidhur me këtë, në pjesën më të madhe të gazetave kosovare mund të lexohen reagimet e ekzekutivit kosovar, i cili është shprehur kundër kësaj ideje.
Edon të faleminderit, të nderuar dëgjues, ndoqë të përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetë të Kuvendit të Kosovës i varin shpresat për integrimin e Veriut në misionin e Ulexit. Ata të partive në pushtet tonë se shtrirja e Ulexit dhe funksionalizimi i doganave dhe gjykatave në 3 muajt e fundit paraqisin një lloj plani për integrim. Por deputetët e opozitës shtojnë se edhe më tej mungon strategjia për integrim dhe Mitrovica gjendet në një status quo. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Shtrirja e Ulexit në Veri, paraprirje për shtrirjen e institucioneve të Kosovës. Në këtë qasje beson kreu i Komisionit Parlamentar për Siguri Rustem Mustafa. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Rustem Mustafa këtu e sheh edhe si plan konkret apo strategji për integrimin e pjesës veriore, edhe pse kjo nuk figuron të jetë plan zyrtar i dal nga cili do institucion qendror i Kosovës.
Kjo është paraprimje për më shtrirje institucionet e vendit të veri dhe në gjithë. Kjo është plan për mua. Strategjia është me të nga mekanizma të tjerë institucional, siç janë policia, e Ulexit dhe gjyqësia, doganat tash hapin e pare kemi pas. Doganat jenë vendos pika doganure dhe shenë vendos ka njës patrullimi e portave të përzijeve dhe atë kërët të nëveri. Këto jenë strategjia që është po përmbushët plani.
Kështu nuk mendojnë deputetë të opozitës. Besa Gaxheri nga Lidhja Demokratike e Dardanis thotë se nuk ka parë strategji konkrete, pa të cilën si pasaj integrimi pjesës veriore të banuar me shumicë serbe do tjeti vështirë.
Kjo është shumë dëshpruse që ne spaku si deputet të kuvend Kosovës nuk kemi parë ndë një strategji konkrete spaku nga qeveria, pra nga institucionet e Kosovës. Ndo është ta në siftarët e tyre ata kanë, duat paraqyqoj, por vërtet kjo duhet të jetë transparente sepse mendoj se do të kontribuojmë apo kemi obligim që të kontribuojmë të gjithë kur ne kemi një strategji apo një program, të cilin duhet të angazhohemi sepse ne duhet të arrijmë qëllimin që edhe atë pjesë ta integrojmë.
Veriu në vendit ende nuk e kontrollojnë institucionet e Kosovës. Edhe pas vendosjes së misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX, në këtë pjesë nuk janë shpërbërë strukturat paralele serbe të mbështetura nga Beogradi zyrtar. Besa Gaxheri pohon se ajo që do të përshkruante gjendjen në Mitrovic është status quoja.
Se po e shofim, është kohë cila është vërtet e rrezikshme, prandaj po them se duhet plane konkrete dhe duhet transparent këtë proces.
Gjatë administrimit të Kosovës nga misioni i Kombeve të Bashkuara që përpiluar një plan për integrimin e qytetit i cili mbeti vetëm në letër. Edhe pakuja e Atisarit parashesh ndryrimin e Mitrovicës në qytet me dy komuna, gjë që mendohet se do i ndihmojë zgjidhjes së problemit, por edhe kjo deri më tani nuk është jetësuar. Rustem Mustafa pranon se Kosova është vonuar shumë në marrjen e kontrollit në këtë pjesë.
nëse vend, jemi të vënum shtyrin e kontrolit të nderi. Tash, ka fillu, strategia po funksionon mirë, është hapi mirë vendosja e pikave doganore edhe këto njësit të përzime që po të bëjmë. Unë po shpresoj që do të jetë plane në rregull.
Po bëhen 10 vjet që kur autoritetet e sigurisë ndërkombëtare dhe vendore vlerësojnë gjendjen në Mitrovicë si të brisht. Mbesin dilemat në çarqe të ndryshme nëse rivendosja e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës do të duhej të bëjë në mënyrë graduale duke e favorizuar faktorin kohë apo duke përpiluar një plan të qartë që për disa vjet do të integronte veriun e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë në Prishtinë përmes punëtorisë fillon në muajin mars, synon të stimuloj dramaturgjinë për fëmijë. Dramaturgu Jeton Ezira, drejtuesi i kësaj punëtorie, thotë se teatri ka nevojë për një koncept të ri të komunikimit me fëmijët. Në vazhdim nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Dramaturgjia për fëmijë ende është e varfër në Kosovë, ndërka që teatrot për fëmijë kanë nevojë të reformohen në aspektin e qasjes ndaj temave që dramatizohen për shfaqjet për fëmijë. Kështu thot dramaturgu Jeton Nezira, i cili do të udhëheq punëtorinë me dramaturgët e rinj kosovar që nga fillimi i muajit mars, të cilën e ka organizuar Qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë në Prishtinë.
Ideja është që të mblidhen disa dramaturg të ri, studentë dramaturgjisë ose shkrimtarë, të cilët janë të interesuar të shkruajnë drama për fëmijë. Dhe që në një periudhë prej 2 muajsh të shkruajnë, të mësojnë aftësitë e shkrimit të dramës për fëmijë dhe thjesht të krijojnë drama për fëmijë.
Dramaturgu Nezira i thotë se pjesëmarrësve në këtë punëtori do t'ju ofrohet një listë me temat të cilat nga Qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë janë parë me interes për fëmijët.
Probleme sociale me cilat ballafaqohen fëmijët dhe trit në Kosovë, problemet e pas luftës, problemet e papunësisë, problemet e dhunës në familje, domthonë, këto janë një seri e temave për cilat Qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë ka interes.
Dramaturgjia shqipe për fëmijë, sipas dramaturgut Neziraj, deri në vitin 2000 nuk ka ekzistuar fare, përveç disa romaneve të dramatizuara.
Realisht dramaturgjia për fëmijë s'ka ekzistuar, nëna është imponuar një lloj dramaturgjie që është për fëmijë, ku në vend që ne mu ballafaqojmë me problemet aktuale, jemi ballafaqojmë me tema historike, mitike, të cilat realisht na kanë dhënë një orientim tjetër.
Për zgjedhje temave nga Qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë që prekin përditshmërinë në Kosovë, tekson dramaturgu Neziraj, është bërë me qëllim që pasin skenimit të tyre fëmijëve t'ju ofrohet një pasqyrë botës reale përmes teatrit. Kjo çështje sipas tij ndryshe nga ajo që ka qenë deri më tash, është tendencë për të krijuar një frymë të re në dramaturgjinë për fëmijë dhe hapjen e rrugës për një koncept të ri të komunikimit të teatrit me fëmijët.
Teatri për fëmijë është pa vetëm si një instrument për mirëqtu fëmijë, domethënë koni të shtunave kur nuk ka çka ofrohet tjetër fëmijëve, dërgojnë teatër dhe kalojnë një orë argëtuan qeshin pak, po në fakt mendoj që misioni i teatrit, sidomos i teatrit për fëmijë do të jetë edhe ballafaqimi i fëmijëve me realitetin, një farë konfrontimi.
Sidoqoftë, dramaturgu Nezira i thasin një organizimi më hershëm i ngjashëm nga Qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë ka rezultuar me 3 drama të shkruara, të cilat janë inskenuar në disa shkolla të Kosovës dhe rezultatet të ngjashme pritën sërish. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për parandarjes dhe mbylljes së këtij emisioni, le të kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Shtrirja e Uleksit në veri hap drejt vendosjes së pushtetit të Prishtinës në këtë pjesë të Kosovës. Shefat e financave të G20-s diskutojnë krizën ekonomike me gjithë dallimet Shtetet e Bashkuara Evropë për rrugët e zgjidhjes. Të burgosurit në Guantanamo nuk janë marrë miq të kapur në fush betejë, vendos administrata Obama. Ju është të ndëruar ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerësh ju në çdo kohë mund të informoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 12, mirë dëgjofshim.